7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În căutarea unui candidat de compromis, continuă negocierile între toate partidele parlamentare în perspectiva votului din 15 ianuarie.
În căutarea unui răspuns la 5 amenințări economice.
Și în căutarea unei soluții pentru criza din zona euro, ratingul mai multor țări din zona euro ar putea fi scăzut.
La început ascultați știrile Europei Libere. Autoritățile moldovene spun că militarii transnistreni au reinstalat unilateral azi dimineață blocurile de beton la postul de pacificare de lângă vadul lui Vode. Biroul pentru reintegrare spune într-o declarație că reinstalarea blocurilor pe partea transnistreană a postului contravine înțelegerilor din cadrul formatului tripartit de pacificare și ar fi o provocare. Blocurile de pe podul peste Nistru fuseseră înlăturate de comun acord de pacificatorii ruși, moldoveni și transnistreni după incidentul de la 1 ianuarie, când un pacificator rus l-a împușcat mortal pe Vadim Pisari, un tânăr de 18 ani din satul Pârâta. Noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, l-a nominalizat pe Piotr Stepanov la funcția de prim-ministru în Republica Secesionistă, funcție creată anul trecut. Din 2007, Stepanov conducea Ministerul Industriei în administrația lui Igor Smirnov, iar până atunci fusese director al întreprinderii Tiraspol Transgaz. Noul lider transnistrean, ales luna trecută, spune că una din prioritățile sale va fi redresarea situației economice dificile din stânga Nistrului. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a spus astăzi că forțele din străinătate ar încerca să destabilizeze țara. Vorbind la Damasc, liderul sirian a promis organizarea unui referendum în luna martie pentru o nouă constituție urmat de alegeri, dar a amenințat că va restabili ordinea în țară, lovind teroriștii cu un pumn de fier, am citat. În prima sa adresare publică de la lansarea unui plan de pace pentru Siria de către Liga Arabă, Assad s-a arătat dezamăgit de țările arabe, spunând că ele ar trebui să fie de partea sirienilor. Guvernele Uniunii Europene au căzut de acord astăzi să grăbească cu o săptămână ședința ministrilor europeni de externe, care vor decide asupra unui embargo asupra importurilor de petrol din Iran. Uniunea Europeană spune într-o declarație că ședința va avea loc la 23 ianuarie pentru a nu coincide cu summitul european de la 30 ianuarie, dată la care fusese programată inițial. Țările membre au căzut deja de acord, în principiu, să interzică importurile petroliere din Iran pentru a mări presiunea occidentală asupra țării în chestiunea programului nuclear iranian. Președintele din Kazahstan, Nursultan Nazarbayev, a respins astăzi prin veto o decizie ca la alegerile parlamentare de la 15 ianuarie orașul Janauzen, scena unor violențe prelungite, să fie exclus de la vot. Într-o declarație de presă, Nazarbayev a spus că aplicarea anulării decise de Consiliul Constituțional ar echivala cu încălcarea drepturilor localnicilor. Consiliul crede că, dată fiind atmosfera nesigură din oraș, scrutinul ar fi trebuit amânat. Violențele de la Janauzen, centrul unei regiuni petroliere, au izbucnit la 16 decembrie. De atunci au pierdut viața în ciocnirile dintre muncitorii protestatari și forțele de ordine, cel puțin 16 oameni. Un procuror militar din Polonia, care a supraviețuit unei tentative de a se sinucide în public, a spus astăzi că a dorit să atragă atenția asupra ceea ce a numit corupția serioasă din domeniul achizițiilor militare.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai sunt 2 zile până la termenul limită la care pot fi depuse dosarele pentru votul de duminică, când Parlamentul va încerca din nou să aleagă președintele țării. Dar până acum nimeni nu s-a înscris în cursă, iar Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor caută în continuare o soluție de compromis. Unde au ajuns negocierile, aflăm de la Valentina Ursu.
Deputații Coaliției de Guvernare, împreună cu colegii din opoziția comunistă, trebuie să ajungă la un compromis, pentru că, în caz contrar, vor avea loc alegeri parlamentare anticipate. Iată ce a declarat Europei Libere parlamentarul comunist Iurie Munteanu.
Discutăm soluțiile de ieșire din criza social-economică profundă în care se află țara noastră. de 2 ani și jumătate.
În opinia PCRM, care ar fi soluțiile cele mai viabile?
Formarea unei noi majorități anticrize de salvare națională și cu respectivul guvern, evident.
Propuneți resetarea alianței până la alegerea șefului statului?
Noi acum încercăm să-i convingem pe respectivii colegi că putem să ieșim din criza actuală și le-am prezentat mai mult soluții. Eu acum meditează. Am planificat să ne întâlnim azi, dar azi ei n-au fost disponibil să se întâlnească pentru că încă nu s-au decis. Și ne-au solicitat, eu am vedere toate partidele parlamentare, ne-au solicitat să avem o întâlnire mâine.
Totuși, cine trebuie să propună candidatura? Opoziția sau cei din coaliție?
Respectiva candidatură trebuie să fie coordonată de toate forțele politice, în persoana partidelor parlamentare.
PCRM are candidaturi pentru această funcție?
Atât. Punct. Mai iertați.
Liderul fracțiunii parlamentare liberale, Ion Hadărcă, spune că dialogul cu comuniștii nu e atât de ușor.
Nu mai s-au schițat niște subiecte, la modul general, inclusiv și reforma constituțională și mai alte încă câteva. Noi am convenit să nu divulgăm, deci subiectul a rămas unul, deci începutul discuției, dialogului și necesitatea întâlnirii pentru identificarea unei candidaturi.
Se poate de identificat această candidatură din moment ce a mai rămas o singură zi până la data limită de depunere a dosarelor?
Teoretic se poate.
Mâine ce discutați?
Posibilitatea identificării unei candidaturi unice. Asta este punctul de pornire. Celelalte sunt improvizații.
Cine ar urma să propună candidatul pentru funcția supremă în stat?
Formula generală, care într-un fel a fost așa, nu cât acceptată, dar patonată și nu a fost negată de nimeni, a fi că fiecare poate să vină cu câte candidaturi dorește, fiecare parte componentă.
Liderul fracțiunii parlamentare democrate, Dumitru Deacov, salută începerea dialogului dintre putere și opoziție.
Distanța de la o primă întâlnire până la o decizie finală într-o astfel de problemă este destul de lungă, destul de mare încă. Nu vreau să deschid toate parantezele, fiindcă am convenit că mâine ne întâlnim și mâine continuăm discuțiile, după care fiecare își va spune punctul său de vedere.
Cine va înainta un candidat? Puterea sau opoziția? Sau și unii și alții?
Dacă vom ajunge la etapa de a propune candidați, eu cred că vom veni fiecare cu o listă mai mare, fiecare partid cu o candidatură, două, trei și să încercăm să avem o discuție cu plusuri și minusuri fiecare candidat.
E puțin timp, domnul Deacon?
Nu este puțin timp dacă există interesul real de a debloca acest proces.
Sau așteptați decizia Curții Constituționale?
Toți cu ochi se uită spre Curtea Constituțională și așteaptă această decizie. Însă important este procesul propriu zis, discuțiile, punctele de vedere a fiecărui grup parlamentar și însuși faptul că s-au sedat toate partidele prezente în Parlament la o discuție.
În ce context văd ei alegerea șefului statului?
Ei văd niște măsuri mai largi în paralel cu alegerea președintelui.
Ei vor resetarea alianței. Ei au spus-o cu text deschis.
Păi dacă au spus-o cu text deschis, înseamnă că mâine vom discuta mai detaliat ce se are în vedere, cum se vede acest lucru. Se vor opri la câteva soluții, propuneri sau întâi resetarea și pe urmă alegerea, fiindcă tot sunt lucruri diferite. Nu m-aș găbi să fiu foarte optimist, dar nici pesimist. Este important că au loc aceste discuții și vom vedea.
Dar o reformatare a alianței, coaliția de guvernare, ar accepta-o?
Nu cred că este o soluție constructivă ideea de a aduce o nouă majoritate acum. Am convenit că până când suntem în discuții cu toate 4 partide.
Mai nou am auzit de la domnul Filat spunând că PD este formațiunea care trebuie să propună candidatura pentru alegerea șefului statului, deoarece funcția îi revine chiar PD-ului.
Noi suntem foarte flexibili, suntem gata să examinăm orice altă propunere și PD-ul este gata să voteze un candidat acceptat. Noi avem 15 voturi, noi suntem gata să dăm aceste 15 voturi oricărui candidat care are 46 de voturi, la noastră 15 fac 61. Nici nu m-ar interesa cum îl cheamă pe candidat.
Alții spun că partidele politice poartă discuții doar de ochii lumii și se pregătesc de alegeri anticipate.
Este o părere. Sper că totuși actualul Parlament va alege președintele. Da, într-o atmosferă destul de chinuitoare, da, nu se știe precis când, ce dată, dar există potențial intelectual, există multe argumente să credem că Parlamentul actual este capabil să aleagă președintele.
Așadar, deocamdată, interesele Alianței pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor sunt divergente. Pentru Radio Europa Liberă, Valentina Ursu.
Republica Moldova primește din partea Uniunii Europene și a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare un ajutor de peste 13 milioane de euro pentru realizarea mai multor măsuri de întărire a încrederii între malurile Nistrului. Este un proiect demarat de Uniunea Europeană încă din 2009, când în centrul atenției au stat comunitățile defavorizate din regiunea de securitate. Acordul privind ajutorul a fost semnat astăzi la Chișinău de premierul Vlad Filat și șeful misiunii europene Dirk Schubel. Ce se va finanța cu acești bani, aflați de la Ala Ceapai.
Renovarea mai multor grădinițe și școli în localitățile aflate în zona de securitate, crearea a două centre de afaceri în Tiraspol și Bender, echiparea mai multor instituții medicale, printre care și centrul perinatal din Tiraspol, sunt doar câteva acțiuni concrete care au fost realizate în cadrul programului de consolidare a încrederii dintre Chișinău și Tiraspol până în anul 2011. Măsuri similare vor fi realizate pe parcursul următorilor 5 ani, după ce astăzi a fost semnat acordul de prelungire a acestui program. Șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Dirk Schubel, menționează că prima acțiune va fi deschiderea unui centru de informare al Uniunii Europene în cadrul Universității de la Tiraspol, unde studenții vor fi familiarizați cu valorile și standardele europene.
Our so-called confidence-building measures have to be understood as initiatives which do not only promote security, but they also contribute to.
Măsurile de consolidare a încrederii reprezintă nu doar inițiative menite să promoveze securitatea, dar și acțiuni concrete pentru o mai bună cooperare între ambele maluri ale Nistrului, la nivel de instituții locale, de societate civilă, în domeniul social și medical, în mediul de afaceri, în domeniul vamal și al transporturilor.
Prim-ministru Vlad Filat se arată convins că încrederea este elementul cheie în reglementarea conflictului transnistrian.
Ultimele evoluții din zona de securitate ne-a demonstrat odată în plus că cei care locuiesc în regiunea din est au nevoie de o grijă și o atenție specială.
În opinia politologului transnistrian Grigorie Volovoi, fondurile europene, deși au o destinație socială, nu sunt resimțite de locuitorii din stânga Nistrului, și asta pentru că aceste măsuri sunt orientate pe menținerea unui dialog dintre autoritățile de la Chișinău și Tiraspol.
Меры доверия направлены на достижение каких-то движений в отношении экономических и политических.
Măsurile de încredere sunt orientate spre atingerea unor relații economice și politice dintre părțile implicate în conflictul transnistrian, dar ele nu au o veritabilă influență asupra reglementării acestui conflict. E necesară o reformare radicală a relațiilor moldo-transnistrene. Iar aceste măsuri de promovare a încrederii sunt doar niște acțiuni de suprafață care urmăresc doar menținerea unor relații economice și politice bilaterale.
Analistul politic Oazu Nantoi e de părere că promovarea unor proiecte comune de infrastructură dintre Chișinău și Tiraspol contribuie și la schimbarea substratului pentru negocierile politice.
Acțiunile de consolidare a încrederii sunt vital necesare, importante, și pentru ca să devenim atractiv pentru locuitorii din stânga Nistrului, nu atât fonduri europene sunt necesare, cât un dram de demnitate civică aici, pe malul drept.
Analistul Oazu Nantoi încheie relatarea Alei Ceapai. Uniunea Europeană este generoasă cu partenerii estici, dar criza din zona euro ar putea reduce drastic fondurile pentru proiectele ca cel despre care tocmai am relatat. Este unul din 5 mari pericole pentru economia Republicii Moldova în 2012, este de părere Valeriu Prohnitski, economist la Expert Group.
Pentru anul 2012 am identificat 5 riscuri pregnante, majore, care credem noi vor influența în mare măsură evoluția economică a țării. Prima este o creștere economică minoră sau poate chiar o mică recesiune care ar putea să se producă în 2012. Este adevărat, Moldova nu este conectată la piețele financiare globale atât de strâns cum ar fi Grecia, Italia sau Portugalia, dar Moldova este dependentă economic de Uniunea Europeană. În sensul că Uniunea Europeană reprezintă pentru noi o importantă piață de desfaceri și, mai important, este o importantă piață de muncă pentru moldoveni care trimit veniturile obținute, le trimit familiilor lor acasă. Deja există indicatori că Uniunea Europeană este într-o recesiune. Dacă ea se adâncește, atunci Moldova nu va fi ferită. Dacă Uniunea Europeană face febră, noi vom sigur facem gripă. În dependență de felul în care Uniunea Europeană va ști să gestioneze criza, va avea anumite implicații și pentru noi. Prima implicație este că povestea de succes trebuie să devină realitate. A doua implicație este probabil prinsă de necesitățile financiare imediate. Uniunea Europeană, dar probabil și alți mari donatori internaționali vor trebui să chipzuiască mult mai mult atunci când vor elabora strategiile lor de asistență pentru alte țări. Ceea ce înseamnă că Moldova s-ar putea trezi cu un volum mai mic de resurse financiare acordate de Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă că va trebui mai multe resurse să mobilizăm din economia națională.
Alte pericole din lista celor 5?
Un alt pericol este că probabil se vor intensifica infracțiunile economice de proporția și natura celor care le-am observat în august-septembrie 2011.
Asta
mă refer la raidurile corporative care s-au...
Asta pentru că n-au fost pedepsiți făptașii sau pentru că sunt ademenitori?
Pentru că băieții deștepți în 2011 au testat sistemul și au văzut că sistemul este inert și nu reacționează. Anul 2012 deja a început cu clopoței care încep să sune. Un alt risc important despre care deja am vorbit este reducerea volumului de resurse externe pe care țara le primește în special de la Uniunea Europeană. Am menționat una din cauze este obiectivă, este vorba de criza datoriilor suverane cu care se confruntă Uniunea Europeană, dar este și o altă cauză care ține de capacitatea extrem de scăzută a Moldovei de a absorbi în mod eficient resursele care până acum au fost acordate. De resurse care au fost acordate în anul 2011, noi abia dacă am valorificat o treime în cazul drumurilor. Deci este un indicator sub orice critică. Și Uniunea Europeană, evident că dacă va fi nevoită să reducă asistența sa acordată țărilor din vecinătate, atunci va privi la asemenea indicatori de eficiență. Un alt risc foarte important din punctul nostru de vedere este că în 2012 ar putea să se înrăutățească relațiile Moldovei cu unii parteneri din CSI. Am văzut în 2011 cum Belarusul a încercat să creeze unele bariere la importul unor produse moldovenești și Belarusul, de fapt, a reacționat la unele cereri formulate de Federația Rusă. Acum Federația Rusă, Belarus și Kazahstan sunt într-o uniune vamală dominată de Rusia. Intențiile Rusiei merg mult mai departe. Rusia vrea o uniune economică propriu-zisă, în care pe lângă cele două țări să înclobeze și altele. Și evident, pentru a aspira cumva țările din vecinătate în această construcție, Rusia utilizează și ciomagul și covribul.
Economistul Valeriu Prohnitski de la Expert Group în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Din emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21. Puține șanse ca moldovenii să circule liber în spațiul Schengen până la sfârșitul acestui an. Este de părere analistul Leonid Litra și noi tensiuni la postul de control de la vadul lui Vode.
Până atunci, în minutele următoare, unde merge zona euro și cum își ajută un tânăr american originar din Moldova, orfelinatul din care a fost înfiat. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Agenția Fitch Ratings a anunțat că ar putea diminua până la sfârșitul acestei luni ratingul mai multor țări din zona euro afectate de datorii, inclusiv al Italiei. Viitorul euro se va decide la porțile Romei, a avertizat astăzi un șef al agenției de rating financiar, explicând că investitorii nu sunt suficient de convinși de măsurile anticriză în Italia, cea de-a treia ca mărime economie europeană.
Italia, Spania, Belgia, Irlanda, Slovenia și Ciprul sunt țări ale zonei euro aflate pe o listă specială de monitorizare a agenției de rating Fitch, care analizează capacitatea guvernelor de a-și restitui datoriile. David Riley, șeful Fitch pentru datoria suverană, a declarat marți la o conferință de presă la Londra că agenția va lua o decizie până la sfârșitul lunii în privința ratingului acestor țări, care ar putea fi coborât în unele cazuri chiar cu două trepte. Riley a spus că Italia este în centrul atenției pentru că, fiind a treia economie ca mărime din zona euro, este considerată prea mare pentru a putea fi salvată în caz că alunecă în incapacitate de plată. Chiar dacă Italia are un deficit bugetar relativ mic raportat la mărimea economiei sale, țara este împovărată de datorii enorme. Ca să restituie datoriile scadente anul acesta, va avea nevoie să ia împrumuturi noi pe piețele financiare de până la 360 de miliarde de euro. În ultimele luni, investitorii privați au cerut dobânzi tot mai mari pentru împrumuturile acordate Italiei sub formă urma achiziției de bonduri guvernamentale. Astăzi, rata dobânzii la bondurile italiene pe 10 ani a oscilat în jurul a 7%, un nivel limită de la care se consideră că, pe termen lung, dobânzile devin prea mari pentru a putea fi plătite. La sfârșitul anului trecut, premierul de mulți ani al Italiei, Silvio Berlusconi, a fost forțat să-și dea demisia pe fundalul perspectivelor financiare sumbre, transmițând puterea guvernului de tranziție, condus de respectatul economist Mario Monti. David Riley de la agenția Fitch a spus că dificultatea guvernului Monti constă în nevoia de a convinge investitorii că are o strategie potrivită pentru reducerea cheltuielilor și, în același timp, pentru creșterea economică. O economie în creștere poate ajuta țara să mențină un raport mulțumitor între produsul intern brut și nivelul de îndatorare. Italia are o povară a datoriilor de aproximativ 1,9 trilioane de euro. Suma depășește cu mult Fondul European de Urgență înființat pentru ajutarea țărilor îndatorate. Este și cu mult mai mare decât datoria Greciei, Irlandei și Portugaliei, țări care au fost ajutate până acum să evite incapacitatea de plată de către partenerii europeni și Fondul Monetar Internațional. Agenția Fitch spune că lipsa unui fond salvator la care Italia ar putea apela în caz de nevoie este unul din motivele pentru care există șanse semnificative ca ratingul A cu plus al Italiei să fie coborât. Grecia, cea mai afectată țară din zona euro, este departe de a fi trecut de criză. Liderii Germaniei și Franței, cancelara Angela Merkel și președintele Nicolas Sarkozy, au avertizat luni Grecia că nu va primi alte ajutoare până când nu ajunge la o înțelegere cu creditorii privați în privința iertării unor datorii. Între timp, liderii principalelor economii europene promovează un nou pact de disciplină bugetară în țările zone euro, pe care îl doresc semnat până cel târziu la 1 martie. Pactul va oferi mai multe puteri Comisiei Europene pentru a penaliza țările care nu respectă plafoanele deficitului bugetar. David Riley de la agenția Fitch crede că criza în zona euro va fi îndelungată și punctată de episoade de încordare. Soluțiile vor fi dificile, nu în ultimul rând din cauza instabilității politice alimentate de impactul măsurilor de austeritate bugetară.
Mulțumesc, Alexandru! Cea mai mare amendă de pe piața europeană a carburanților au primit-o principalele companii petroliere din România. 200 de milioane de euro, adică 3% din cifra anuală de afaceri a celor sancționați. OMV Petrol, Lukoil, Rompetrol, MOL și italienii de la Eni, care administrează benzinările Agip. De ce? Aflați de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Consiliul Concurenței acuză aceste firme că s-au înțeles în 2008 să retragă de pe piață sortimentul de benzină Eco Premium. Această investigație făcută de Consiliul Concurenței, din care rezultă cartelarea petroliștilor în detrimentul cumpărătorilor români, ar putea fi doar prima dintr-un șir mai lung. Totuși, înțelegerea dintre marile companii a vizat doar o parte a pieței românești, spune Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, de aceea amenda a fost destul de mică. Ar fi vorba despre o cotă de piață de sub 20% din vânzările firmelor, ceea ce înseamnă că totuși 20% dintre conducătorii auto au fost nevoiți să aleagă un alt sortiment decât cel pe care îl cumpărau până atunci. Consiliul Concurenței din România poate aplica amenzi de până la 10% din cifra anuală de afacere a companiilor în cazul unor încălcări flagrante. De data aceasta, OMV Petrom, cu capital majoritar austriac, a fost cea care a primit amenda cea mai mare, fiindcă, potrivit documentelor, această companie a inițiat înțelegerea cu ceilalți concurenți. Legislația românească, la fel ca și cea europeană, le interzice firmelor să facă schimb de informații și să-și armonizeze comportamentul. Sancționarea celor mai mari companii petroliere românești constituie o premieră în Uniunea Europeană, fiind vorba despre o tendință de monopol în domeniul carburanților. Investigația asupra acestor firme a început în 2005 sub suspiciunea că cele 5 companii internaționale convin de comun acord asupra prețului la pompă. Căutând date în favoarea acestei ipoteze, inspectorii de la Consiliul Concurenței au descoperit în 2009 documente care demonstrează scoaterea simultană de pe piață a benzinei Eco Premium de către firmele amendate. Reprezentanții celor amendați au invocat nevoia de economie și protejarea mediului atunci când au pledat nevinovat, argumentând că sortimentul de benzină scos din portofoliu era mai poluant decât celelalte. Sancțiunea, care cumulat ajunge la 200 de milioane de euro, ar putea să nu fie acceptată de niciuna dintre companiile menționate, dar deocamdată doar Rompetrom a declarat că face recurs în justiție. Această companie, cu capital majoritar kazah, susține că nu au participat la înțelegere, iar oficialii de la Consiliul Concurenței confirmă acest lucru, însă precizează că, deși nu a hotărât împreună cu celelalte scoaterea din producția benzinei Eco Premium, sincronizarea totuși s-a produs. Investigațiile oficialilor români continuă, fiindcă nu există încă o altă explicație clară a faptului că mari producători și distribuitori de combustibil din România cresc simultan prețurile la benzină și motorină, decât că aceștia fac înțelegeri care îi dezavantajează pe consumatori și elimină concurența dată de piața liberă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Un băiat dintr-un orășel apropiat de New York are un vis: să ajute cât mai mult un orfelinat din Chișinău și să implice în acest efort, dacă se poate, și pe alții. Detalii are Mircea Sicudean, care sintetizează un articol din presa americană.
New Jersey Jewish News scrie că Joel Nadler este un adolescent ca oricare altul din orașul Metuchen, statul New Jersey, aflat la vreo 30 de kilometri de zgâia norii din Manhattan. Îi place să construiască jucării din Lego, e activ în organizația de scouts și trăiește o viață confortabilă cu sora lui mai mare și cu părinții. Joel știe de asemenea că viața lui ar fi fost cu totul alta dacă părinții lui, Paul Nadler și Ann Newman, nu l-ar fi adoptat când avea un an de la orfelinatul municipal din Chișinău. De aceea, când a început să-și plănuiască ceremonia Bar Mitzvah în mai anul trecut, Joel s-a gândit că ar fi potrivit să marcheze evenimentul, ajutându-i pe orfanii moldoveni care nu au avut norocul lui. Joel a construit și a vândut jucării din elemente Lego, adunând $2,100 pe care i-a donat orfelinatului moldovean. Și adolescentul american ajută în continuare, implicându-i în efort pe membrii comunității evreiești din orașul său, pe colegii din organizația de scout și, firește, pe membrii familiei care au ceva experiență în domeniu. Sora lui Elizabeth, care nu este înfiată, a adunat în 2006, la propria ei ceremonie Bar Mitzvah, $1,600 pentru orfelinatul din Moldova. De-a lungul anilor, părinții lui Joel și Elizabeth au adunat cu ajutorul profesorilor de la școala unde învață copiilor mai multe sute de dolari pe care i-au trimis la Chișinău. Primul cadou a fost pentru renovarea sălii de bebeluși, unde l-au văzut prima oară pe Joel. În cancelaria școlii lui Joel din New Jersey este înrămată acum o scrisoare de mulțumire de la directorul orfelinatului moldovean. Toate donațiile, scrie ziarul american, au fost făcute prin rețeaua Children's Help Net Foundation, înființată de părinții americani care au adoptat copii din Moldova. De programele organizației beneficiază acum și alte țări din regiune, ca România și Bulgaria. Paul Nadler, tatăl lui Joel, se declară mândru de fiul lui, care a înțeles timpuriu cât de important este să te pui în slujba celorlalți. Nadler a mai spus că, după ce l-a înfiat pe Joel, a aflat că propriul lui străbunic era din Moldova. Paul mai spune că arde de nerăbdare să meargă la vară în vacanță cu toată familia, unde altundeva decât la Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economistul.
Aflați miercuri din ziarul Economist. Cât costă salvarea termocomului de atacuri Rider? Până la 5 februarie curent, principalul furnizor de energie termică din capitală, Termocom, trebuie să rezolve problema datoriilor istorice față de creditori. În caz contrar, riscă să falimenteze. Tot miercuri, googlizarea Moldovei. Recent, operatorul de internet Moltelecom a semnat un contract cu gigantul Google, care îi oferă o posibilitate de a optimiza traficul din rețea, care vine de pe site-urile ce aparțin companiei Google. Potrivit datelor Arbor Networks, Google a semnat deja astfel de contracte cu peste 70% de provider din lume. Cum a fost anul 2011 și cum va fi 2012 în viziunea Expert Group? Creșterea economică din anul recent încheiat a fost puternică și cu tendințe de ameliorare structurală, dar consumul a rămas principalul factor al creșterii.
A fost Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economistul. Înainte de a încheia emisiunea, repetăm principalele știri ale serii. Autoritățile moldovene spun că militarii transnistrieni au reinstalat unilateral azi dimineață blocurile de beton de la postul de lângă vadul lui Vodă. Iar mâine, partidele parlamentare vor relua negocierile în speranța de a găsi un candidat compromis pentru funcția de președinte al țării. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la 7 emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt de găsit și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.